Terrorismoa guztia bada, ezer ere ez da terrorismoa. Horixe esan du Eduardo Madinak, duela 16 urte, etak kotxean jarri zion bomba baten ondorioz, hanka bakarraz bizi behar duen gizonak. Izan ere, Altsasuko gertaerak, terrorismoa ala tabernako iskanbila hutsak ote diren ari da eztabaidatzen hedabideetan. Terrorismoa zer den argi bageneuka bezala. Nor da hemen terrorista? Zuek? Gu? Hortxe baitago koska. Zuek fasistak, zarete terroristak, aspaldiko leloa. Gaurkoa, ni musulmana naiz, ez terrorista. Horrela defendatu behar izan du askok bere burua atentatu jihadisten ostean. Inork ez du esaten ni terrorista naiz. Terrorista lagun urkoa da, etxaia, bestea, atzerritarra. Hitz iraingarria eta sozialki eta politikoki eraikia. Eta beraz, edozein boterek kontraboterei aurre egiteko tresna. Beste berba asko bestalaxe. Hemen argi daukagu, baina munduan zehar ez dute adostu terrorismoaren definizio bat. Horregatik, hain zuzen ere, BBC telebista britaniarrak terrorismo hitza baztertzeko gomendatzen du. Ez duelako beharrezkoa den neutralitatea bermatzen. Kazetaritzaren neutralitatea. Justiziaren neutralitatea. Hori dago jokoan. Egia esan, peiokeria iruditu arren, Altsasuko taberna batean gertatu zena, gertatu zen. Eta gertatu zenagatik, ezarri beharko litzateke epaia, isuna edo zigorra. Baina oraingoan, etiketak bere biziko garrantzia du. Ez da hitz iraingarri hutsa. Ondorio juridikoak dituen hitza da. Dagoeneko urteterdiz hiru gazte kartzeleratu dituen hitza. Hamarkadetako kartzela zigorra ekarri dezakeen hitza. Eduardo Madinak dio terrorismoa izateko egitura, planifikazioa eta estrategia behar direla. Eta oraingo honetan ez dela horrelakorik izan. Baltasar Garzón duela 20 urte 1898 sumarioa abiatu. Etaren sarea kontzeptua asmatu eta 76 lagun atxilotzeko agindua eman zuen epaileak zera esan du. Altsasukoa ez dela terrorismoa eta ez dagoela bermatuta epaiaren independentzia. Madina politikari ohia da orain eta ezin du erabaki politikorik hartu. Garzón epailea ohia da orain eta ezin du epairik eman. Iritzia baino ez dute ematen. Baina gaur guztiok, erabaki politiko zuzenak eta epai bidezkoak behar ditugu. Gu eta zuek, zuek eta gu, bekoz beko berriro jarri ez gaitezten. Zuek eta gurik gabeko politika eta justizia izateko.
Eskerrik asko, Rosa, gaur 15 urte.